Աղջիկը լռել այն կուլ տվեց արտասուքները. եղբոր վրա նետեց այն խորունկ նայվածքներից մեկը, որոնք ինձ թվում էին անբացատրելի, և նախ նայեց զառի վայրին, որի բարձունքին նա կանգնած էր, ապա Բիևր գետին, կամուրջին, բնապատկերին և ինձ. Ես վախեցա, որ բախտավոր զույգը կնկատի իմ ներկայությունը, և ես հավանաբար կխանգարեի նրանց զրույցը. Այդ պատճառով անշուշուկ հեռացա և թաքտվեցի թանթրվենիների ցանկապատի ետևում. Խիտ սաղարթները ամբողջապես ծածկում էին ինձ բոլոր հայացքներից. Հանգիստ նստեցի զառի վայրի բարձունքի վրա և լռությամբ նայում էի մեկ տեղի հարափոփող գեղեցկություններին, մեկ վայրի փոքրիկ աղջկան, որն ինձ համար դեռևս տեսանելի էր թանթրվենիների բների բացվածքի միջով, որոնց հաստում էր իմ գլուխը, գրեթե պուրակի մակարդակին. Ինձ այլևս չտեսնելով, Էլենը կարծես թե անհանգստացավ. Նրա սև աչքերը անբացատրելի հետաքրքրությամբ ինձ էին որոնում ծառուղու խորքում. Ինչ էր ուզում նա ինձնից? Նույն րոպեին թռչունի ճռվողյունի նման հնչեց Շարլի ծիծաղը. Երիտասարդ գեղեցիկ տղամարդը, տղայի նման խարտյաշ, նրան թռցնում էր իր գրկում, համբուրում էր, նրան շռայլելով այն քնքուշ, անկապ, իմաստից զուրկ բառերը, որոնցով մենք դիմում ենք երեխաներին. Մայրը ժպտում էր այդ խաղերի վրա, և երբեմն հավանաբար մեղմաձայն խոսքեր էր ասում, որոնք սրտից էին բխում, որովհետև նրա ուղեկիցը կանգ էր առնում, նայում նրան իր կապույտ, կրակով և պաշտամունքով լի աչքերով. Նրանց ձայները, խառնված երեխայի ձայնին, ինչ-որ փաղաքուշ բան ունեին. Նրանք երեքն էլ հիասքանչ էին. Այդ սքանչելի տեսարանը անասելի հմայք էր տալիս այդ հոյաշուկ բնանկարին. Գեղանի, սպիտակ, խնդունկին, սիրո մի զավակ, իր երիտասարդությամբ հմայիչ տղամարդ, ջինջ երկինքը, վերջապես բնության բոլոր ներդաշնակությունները միավորվում էին, որպեսի բերկրությամբ համակեին հոգին. Ես զգացի, որ ժպտում եմ. Կարծես թե այդ երջանկությունն իմն էր. Երիտասարդ տղամարդը լսեց, որ ժամացույցը ինը հնչեց. Քնքշորեն համբուրելով ուղեկցուհուն, որը լուրջ տեսք ընդունեց և գրեթե տխրեց, նա ուղվեց դեպի իր կառքը, որը վարում էր ծերունի մի սպասավոր. Սիրված մանկան ճռվողյունը խառնվեց այն վերջին համբույրներին, որ երիտասարդը տվեց նրան. Ապա, երբ սա բարձրացավ իր կառքը, իսկ կինը անշարժ հետևում էր կառքի թավալմանը, և նրա ետևում բարձրացած փոշու ամպերին պուրակի կանաչ ծառուղում, Շարլը վազեց դեպի իր քույրը, կամուրջի մոտ. Ես լսեցի, թե ինչպես արծաթահնչուն ձայնով ասաց քրոջը. «Ինչու համար դու չեկար գնաս բարով ասելու իմ լավ բարեկամին»։ Տեսնելով եղբորը զառի վայրի եզրին, Էլենը նրան նետեց մի ահարկու նայվածք, որպիսին հազիվ թե երբևէ վառել էր մանկան աչքերը, և նրան հրեց կատաղության մի շարժումով. Շարլը սահեց գահավեժ զառիթափնի վայր, դիպավ արմատների, ապա ուժգնորեն ծեփվեց պատի սուր քարերին. Նրա ճակատը փշրվեց, ապա ամբողջապես արյունաթաթախ նա գլորվեց և ընկավ գետի տղմոտ ջրերի մեջ. Ջուրը ճեղքվեց նրա սիրուն, խարտյաշ գլխին հազարավոր գորշ սայթքերով. Ես լսեցի խեղճ փոքրիկի սուր ճիչը. Բայց շուտով այն լռեց, խեղտված տիղմից, ուր և անհետացավ, ջրի մեջ սուզվող քարի խուլ աղմուկով. Այդ անկումը կայծակի արագությամբ տեղի ունեցավ. Ես անմիջապես վեր թռա տեղիցս և վազեցի արահետով. Էլեն ապշահար ծակող ճիչեր արձակեց. «Մայրիկ, մայրիկ»։ Մայրն այնտեղ էր, ինձ մոտ. Նա թռել էր թռչունի պես. Բայց ոչ մոր և ոչ էլ իմ աչքերը չէին կարող որոշել այնտեղը, ուր երեխան սուզվել էր։ Սև ջուրը փրփրում էր ահագին տարածության վրա։ Բիևրիի հուն այստեղ 10 ոտաչափ խորությամբ տիղմ էր պարունակում։ Երեխային վիճակված էր իր մահը գտնել այնտեղ։ Անհնարին էր նրան փրկել։ Կիրակի օրը այդ ժամին բոլորը հանգստանում են։ Բիևրիի վրա ոչ մակույկներ կան, ոչ էլ ձկնորսներ։ Չգտնվեց գոնը մի ձող, որով կարելի լիներ հոտած գետի խորքը շոշափել։ Շուրջը ոչ ոք չկար։ Ինչու պետք է ես խոսեի այդ չարագուշակ պատահարի կամ այդ դժբախտության գաղտնիքի մասին։ Էլենը գուցե թե վրեժխնդիր եղավ իր հոր համար։ Նրա նախանձը թերևս աստծու պատիժն էր։ Սակայն ես սարսռում էի դիտելով մորը։ Ինչպիսի զարհուրելի հարցաքննության պիտի ենթարկի նրան ամուսինը, նրա մշտական դատավորը, և նա իր հետ քարշ էր տալիս մի անկաշառ վկա։ Մանկության ժամանակ ճակատը շողում է, դեմքի գույնը թափանցիկ է, և սուտն այդ միջոցին նման է կրակի, որից շառագունում են նույնիսկ կոպերը։ Դժբախտը տակավին չէր մտածում այն չարչարանքների մասին, որ նրան սպասում էին տանը։ Նա նայում էր Բիևրին։ Նման երևույթը պետք է սոսկալի ուժով անդրադառնար կնոջ կյանքի վրա, և մենք կպատմենք այն զարհուրելի արձագանքներից մեկի մասին, որոնք ժամանակ առ ժամանակ մթագնում էին Ժուլիի սերը։ Երկու թե երեք տարի անց, մի երեկո, Մարկիզ դ Վանդենեսի մոտ, որն այդ ժամանակ սքի մեջ էր իր հոր մահվան կապակցությամբ, և պետք է կարգավորեր ժառանգության մի հարց, գտնվում էր մի նոտար։ Այդ այն մանր նոտարներից չէր, որ նկարագրել է Ստեռնը, այլ խոշոր ու գեր Փարիզյան ինքնահավան մի նոտար, այն հարգարժան մարդկանցից մեկը, որոնք հիմարություն անում են չափով, ոտքը ծանրորեն դնում են անհայտ մի վերքի վրա, և հարցնում են նույնիսկ, թե ինչու են գանգատվում։ Եթե պատահաբար իմանում են, թե որքան սպանիչ է իրենց հիմարությունը, նրանք ասում են. «Ազնիվ խոսք, ես այդ չգիտեի»։ Վերջապես այդ նոտարը պարկեշտորեն անմիտի մեկն էր, որը իր կյանքում տեսնում է միայն ակտեր։ Դիվանագետի մոտ էր տիկին Դեգլմոնը։ Գեներալը, չսպասելով ճաշն ավարտելուն, քաղաքավարությամբ հեռացել էր այնտեղից, որպեսի ուղեկցի իր երկու երեխաներին ուրակների վրա գտնվող Ամբիգյու կոմիկ կամ Գետե թատրոնների ներկայացմանը։ Թեպետ մելոդրամները գերագրգռում են զգացումները, բայց դրանք Փարիզում համարվում են երեխաների տարիքին համապատասխան և անվտանգ, որովհետև անմեղությունը միշտ հաղթում է այնտեղ։ Հայրը մեկնել էր առանց աղանդերին սպասելու, քանի որ աղջիկն ու տղան իրենց հորը հանգիստ չէին տալիս, որպեսի ժամանակին հասնեն թատրոն։ Նոտարը, անխռով նոտարը, որ անընդունակ էր ինքն իրեն հարցնելու, թե ինչու տիկին Դեգլմոնը ներկայացում էր ուղարկում իր երեխաներին և ամուսնուն, առանց ընկերակցելու նրանց, ճաշի սկզբից կարծես պինդ գանվել էր իր աթոռին։ Մի վիճաբանություն երկարաձգել էր աղանդերը, և սպասավորները ուշացնում էին սուրճի մատուցումը։ Այդ պատահարները, որոնք կլանում էին անշուշտ թանկագին ժամանակը, սիրուն կնոջից կորզում էին անհամբերության շարժումներ։ Նրան կարելի էր համեմատել ցեղային մի նժույքի հետ, որը վազքից առաջ դոփում էր գետինը։ Նոտարը, որ հասկացողություն չուներ ոչ ձիերից և ոչ էլ կանանցից, գտնում էր, որ Մարկիզուհին պարզապես աշխույժ ժուկայտարկին է։ Հիացած այն բանով, որ գտնվում է մոդայական մի կնոջ և հռչակավոր քաղաքական գործչի ընկերակցության մեջ, նոտարը ջանում էր սրամտությամբ փայլել։ Հավանության տեղ ընդունելով Մարկիզուհու կեղծ ժպիտը, հույժ անհամբերություն էր պատճառում նրան, նույն ոգով շարունակելով. Արդեն տանտերը, տիկին Դեգլմոնի հետ միաբան, մի քանի անգամ իրեն թույլ էր տվել լռություն պահպանել այնտեղ, ուր նոտարը սպասում է գովասանական պատասխանի։ Բայց այդ նշանակալից դադարների ժամանակ այդ դիվային մարդը նայում էր կրակին և նոր անեկդոտներ փնտրում։ Հետո դիվանագետը դիմեց ժամացույցի օգնությանը։ Վերջապես Սիրունիկ կինը դրեց գլխարկը, կարծես ուզում էր հեռանալ։ Նոտարը չէր տեսնում և չէր լսում ոչինչ։ Նա հիացած էր ինքն իրենով և վստահ էր, որ բավական հետաքրքրել էր մարկիզուհուն, որպես իսա մեխված մնար այնտեղ։ «Այս կինը հարկավ իմ պատվիրատուն կդառնա», մտածում էր նա։ Մարկիզուհին կանգնած հագնում էր ձեռնոցները, գալարում մատները և մերթնդմերթ նայում մարկիզ դ Վանդենեսին, որը բաժանում էր նրա անհամբերությունը, և նոտարին, որը իր սրամտության սլաքներն էր սրում. Այդ արժանավոր մարդու կատարած ամեն մի դադարի ժամանակ գեղեցիկ զույգը շունչ էր քաշում և նշանով միմյանց ասում, «Վերջապես հիմա կհեռանա»։ Բայց բնավ, դա ինչ-որ մղձավանջ էր, որի վերջո պիտի զայրացներ երկու սիրատար հանձնավորություններին, որոնց վրա նոտարն այնպես էր ներազդում, ինչպես օձը թռչունների վրա, և Վանդենեսին մղեր անտակտ արարքի։ Մի պատմության կեսին, որ վերաբերում էր այն անազնիվ միջոցներին, որոնցով Տիեն, այն ժամանակ հարգանք վայելող մի գործարար, իր հարստություններն էր դիզել, և որի ստորությունները բարեխղճորեն նկարագրվում էին սրամիտ նոտարի կողմից, դիվանագետը լսեց ժամացույցի 9 զարկը։ Նա տեսավ, որ իր նոտարը խիստ որոշակիորեն տխմարի մեկն է, որին պարզապես պետք է ճամփու դնել, և մի շարժումով կտրուկ կանգնեցրեց նրան։ «Դուք կայծառն եք կամենում, պարոն մարկիզ», ասաց նոտարը այն մատուցելով իր պատվիրատուին։ «Ոչ, պարոն, ես հարկադրված եմ ձեզ ճամփու դնել. Տիկինը կամենում է գնալ իր երեխաների մոտ, և ես պատիվ ունեմ նրան ուղեկցելու»։ «Արդեն ժամը 9 է, ժամանակը ստվերի պես է անցնում սիրալի մարդկանց ընկերակցության մեջ», ասաց նոտարը, որը մի ժամ էր ինչ բոլորովին մենակ էր խոսում։ Նա վերցրեց գլխարկը, ապա եկավ կանգնեց բուխարու մոտ, դժվարությամբ զսպեց զկրտոցը և դիմեց իր պատվիրատուին, առանց տեսելու այն շանթալից հայացքները, որ մարկիզուհին նետում էր նրան։ «Ամփոփենք, պարոն մարկիզ, գործերն ամենից առաջ. վաղը մենք հրավեր կուղարկենք ձեր եղբորը դատարան ներկայանալու համար, որպեսզի պահանջենք նրանից պարտավորությունների կատարումը. մենք ձեռնամուխ կլինենք կայքագրման հարցին, և հետո ազնիվ խոսք»։ Նոտարն այնպես վատ էր հասկացել իր պատվիրատուի մտադրությունները, որ գործը պատկերացնում էր մարկիզի տված հրահանգներին հակասող իմաստով։ Դեպքը շատ փափկանկատ էր, և Վանդենեսը ակամա պետք է ուղղեր այդ ապուշ նոտարի մտքերը։ Դրան հետևեց մի վիճաբանություն, որը որոշ ժամանակ խլեց։ «Լսեցեք», վերջապես ասաց դիվանագետը, երիտասարդ կնոջ մի նշանի վրա։ «Դուք իմ գլուխն ուռեցրիք. եկեք վաղը, ժամը 9-ին, իմ հավատարմատարի հետ միասին»։ «Բայց ես պատիվ ունեմ ձեզ նկատել տալ, պարոն մարկիզ, որ մենք վստահ չենք, թե վաղը կհանդիպենք պարոն Դերոշին. և եթե վճարի մասին պահանջը չներկայացվի մինչև ցերեկվա ժամը 12-ը, ժամկետը կանցնի և…» Նույն պահին մի կարգ մտավ բակը, և նրա հանած աղմուկի վրա խեղճ կինը շուռ եկավ, որպեսի թաքցնի իր աչքերից ցայտած արտասուքները։